السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya, serta melindungi kita dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan dan kajian tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih tentang atau dalam bab tahrim adh-dhulum, larangan berbuat kezaliman dan perintah untuk mengembalikan segala macam perbuatan kezaliman kita kembalikan, atau dengan ketika mengambil hak-hak orang lain, hendaklah secara zalim, hendaklah seorang mengembalikannya di dunia ini sebelum di akhirat kelak. Dan bab ini adalah salah satu bab yang mengingatkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa kezaliman yang dilakukan oleh manusia, baik terhadap diri mereka atau terhadap orang lain, dan apa akibat dan dampaknya. Semua telah dijelaskan baik oleh Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini yaitu melanjutkan hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana beliau diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di negeri Yaman, dan beliau diberi wasiat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau berangkat menuju ke negeri Yaman. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Mu'ad radhiyallahu anhu, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mana mereka adalah dari golongan ahli alkitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah, maka serulah mereka, ajaklah mereka untuk memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan bahwasanya aku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa a'limhum anna Allah qad iftarada alaihim khams salawat fi kulli yawmin wa lailatin, dan apabila mereka telah taat kepadamu, mereka telah memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa saya Muhammad adalah Rasul, maka beritahukan kepada mereka bahwa saya Allah mewajibkan kepada mereka 5 solat siang dan malam. Fa'inuhum ata'u lidhalik, fa'inuhum ata'u lidhalika, Karena apabila mereka telah taat tentang apa yang kau sampaikan itu, fa'alimhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqah. Maka beritahukanlah pada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa fataraddu ila fuqara'ihim. Fataraddu 'ala fuqara'ihim. Yang diambil, dipungut dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Fa inhum ata'u lidzalik. Dan kalau mereka telah taat tentang hal tersebut, fa iyyaka wa qara'imal amwalihim. Fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Maka waspadalah engkau terhadap harta-harta mereka yang berharga. Wattaqi da'watal mazlum. Dan takutlah engkau akan doa orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sungguhnya tidak ada penghalang, pembatas antara doa orang yang terzalimi dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang hadis ini telah kita bahas secara panjang lebar. Dan tentu ada banyak pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Di antara yang pertama yang telah kami singgung dan sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa merupakan keharusan para pemimpin untuk mengutus para da'i dan muballigh ke tempat-tempat yang jauh, agar para da'i dan muballigh itu menyampaikan dan mengajarkan agama Allah kepada manusia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk mengajak mereka kepada Allah, maka kewajiban dakwah adalah merupakan kewajiban yang dipikulkan tentu kepada para ulama atas perintah dan pengarahan dari seorang pemimpin kaum muslimin. Kemudian pertama kali diajarkan, dia seru manusia kepadanya adalah kepada tauhid. Karena tauhid merupakan inti ajaran Islam. Mengajak manusia agar menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan inilah misi para rasul, misi para anbiya. Ketika mereka diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk mengajak manusia kepada tauhid, agar mereka menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Dan sungguh telah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّغُوتِ. Yang mana rasul itu mengajak, menyeru kepada kaumnya agar hendaklah mereka menyembah Allah dan menjauhi penyembahan kepada taghut. Kemudian kata Allah Ta'ala, فَمِنُهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ. Maka di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah. وَمِنُهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ. Dan di antara mereka ada yang memang telah dicatat sebagai orang yang tersesat. Jadi Allah Azza wa Jalla ketika mengutus para rasul, misi pertama yang diseru oleh mereka adalah untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya tauhid dan merupakan inti dan sari dari dakwah para rasul sepanjang zaman ketika mereka diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk dalam hal ini adalah Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mengajak manusia kepada tauhid sampai akhir hayat beliau. Kemudian juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah Ta'ala berfirman, min qablika min rasulin إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, seorang rasul pun, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali aku, yaitu kecuali Allah, maka sembahlah aku, yaitu sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manhaj dakwah rasul atau para rasul Allah adalah yang pertama kali mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyembah kepada selainnya. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa yang berdakwah, yang mengajak manusia kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang berilmu, bukan setiap orang. Karena Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau menyuruh dan memerintahkan untuk berdakwah di tempat-tempat yang jauh, beliau memilih orang-orang yang berilmu. Salah satunya adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Kemudian pula Nabi SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau pernah mengutus Abu Musa al-Ash'ari untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang diutus oleh beliau adalah orang-orang yang berilmu, dan secara umum para sahabatlah orang-orang berilmu. Namun di sini kita melihat bahwa inti dari dakwah adalah harus dengan ilmu. Karena orang yang tidak mempunyai ilmu, maka dia tidak akan bisa menyampaikan sesuatu. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah bahasa Arab, yang mana faqidu syai la yu'ti, orang yang tidak mempunyai sesuatu, dia tidak akan bisa memberi. Maka dari itu para da'i, hendaklah dia belajar, membaca, bertanya, sehingga dia tahu apa yang dia sampaikan kepada manusia. Jangan sampai dia menyampaikan hal-hal yang menyesatkan umat, yang menjadikan umat tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-da'i ila Allah, orang yang mengajak kepada Allah, adalah orang yang benar-benar memahami tentang dakwah, mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah, untuk bergantung hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, bernazar hanya untuk Allah, dan bukan untuk yang lainnya. Jadi seorang da'i, seorang mubalig, dia harus mengetahui apa yang disampaikan kepada umat. Dia menyuruh mereka kepada akidah yang benar, bukan menyesatkan, bukan menjadikan umat lari dan jauh dari tauhid, tetapi mengajarkan mereka tauhid agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa di dalam berdakwah memerlukan apa yang disebut dengan at-tadarruj, yaitu selangkah demi selangkah menyampaikan hal yang paling pokok, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Dan demikian maka akan mempermudah penerimaan orang yang menerima dakwah tersebut. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, pertama beliau mengajak manusia kepada tauhid, kepada iman. Kemudian setelah mereka taat, maka hendaklah beliau memberitahukan pada mereka tentang kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada mereka. Kewajiban yang pertama sesudah dua kalimat syahadat adalah menegakkan, mengerjakan sholat lima waktu. Kemudian sesudah itu adalah menunaikan zakat bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang kaya. Mereka diwajibkan untuk menginfakkan atau mengeluarkan sebagian dari harta mereka sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada para fuqara, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, dan seterusnya. Jadi dakwah yaitu selangkah demi selangkah, dan seorang da'i harus memahami dan mempelajari tentang komunitas yang akan didakwainya, apa yang sangat mereka butuhkan, ya, dan apa yang sangat mereka perlukan di dalam meluruskan mereka, dalam membimbing mereka, dalam berdakwah kepada mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam berdakwah perlu pembekalan. Tidak bisa seorang hanya mengutus seseorang untuk berdakwah tanpa ada pembekalan. Mereka dibekali dengan ilmu, mereka dibekali dengan perbekalan-perbekalan yang mereka perlukan, sehingga dengan demikian mereka akan mampu berdakwah dengan baik, dan mereka akan berdakwah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwasanya zakat adalah harta milik yang menjadi hak para fuqara. Jadi zakat adalah harta yang menjadi hak milik para fuqara dan orang-orang yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim bahwa mereka mendapat hak atau menerima atau berhak menerima zakat. Jadi zakat merupakan hak bagi orang-orang fuqara. Mereka diambil zakat dan diberikan kepada mereka, diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Dan jenis jenis zakat telah disebutkan oleh sunnah Nabi SAW, harta-harta apa saja yang diwajibkan untuk dizakati. Ini telah ditetapkan oleh agama kita, oleh hadis-hadis Nabi SAW yang bisa dikaji dan bisa diambil dari kitab-kitab para ulama kaum muslimin. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini bahwa seorang harus merasa khawatir dan takut kepada terhadap doa orang yang berbuat orang yang terzalimi. Karena doa orang yang terzalimi senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang yang berbuat zalim hendaklah dia takut pada Allah Azza wa Jalla. Dan dia takut terhadap perbuatan kezalimannya. Oleh karena itu segera dia minta maaf, atau segera dia mengembalikan hak orang itu yang diambilnya secara zalim. Karena kalau tidak demikian, maka dia akan terkena dampak. Jika orang yang terzalimi berdoa kepada Allah, meminta sesuatu agar Allah timpakan kepada orang yang zalim, maka Allah akan mengabulkannya. Meskipun orang terzalimi itu adalah orang yang mungkin dia pernah berbuat durhaka, bahkan dia orang yang fajir, yang berbuat kejahatan. Kalau dia terzalimi, kemudian dia berdoa pada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengabulkan permohonannya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang riwayat atau derajatnya baik atau hasan, Rasul Alaihi Wasallam bersabda, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, walaupun dia orang kafir, walaupun dia tidak beriman. Fa innahu laysa dunaha hijab, karena tidak ada pembatas antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mazlumi mustajabatun. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzalimi adalah doa yang mustajabah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fajiran, meskipun dia orang yang terzalimi itu adalah orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang tidak baik. Tetapi kalau dia dizalimi lalu dia mohon pada Allah taala, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi alaihissalam mengingatkan kepada kita agar kita waspada terhadap doanya orang yang terzalimi. Ya ittaqu da'watul mazlum mustajabah. Doanya orang yang terzalimi akan dikabulkan oleh Allah taala. Wa in kana fajiran, meskipun dia seorang yang jahat. Fa fujuruhu 'ala nafsihi, karena kejahatannya itu menimpa dirinya sendiri. Kalau dia berbuat jahat, kejahatannya akan menimpa dirinya sendiri. Tapi ketika dia terzalimi, ketika dia teraniaya, lalu dia mohon kepada Allah taala agar Allah menimpakan sesuatu pada orang yang mendzaliminya, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini adalah hadis Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau berkata, qal istamala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azdi yuqalu lahu Ibnu al-Mutbiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat seorang karyawan dari kabilah Al-Azd atau dari tempat yang namanya Al-Azd. Nama orang ini adalah Ibnu al-Lutbiyah. Ibnu al-Lutbiyah. Istamala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azd yuqalu lahu Ibnu al-Lutbiyah ala as-sadaqah. Sebagai pemungut sedekah, jadi pemungut zakat. Ya. Jadi di zaman Nabi Sallam dan para khulafaur rasyidun dan para khulafa yang berikutnya, itu ada para pemungut zakat. Mereka sebagai karyawan negara, tugasnya adalah untuk memungut zakat, mencatat harga harta-harta kaum muslimin, kemudian mereka mengambil zakat dari orang-orang yang mampu dan orang-orang yang kaya tersebut. Kemudian kata Abu Humaid radhiyallahu an, falamma qadima qal, setelah beliau, yakni setelah Ibnu al-Lutbiyah datang ke kota Madinah dari mengambil dan memungut harta zakat, qal, maka dia berkata, hadza lakum wahada uhdiya ilayya, harta yang ini adalah untuk kalian, ya, harta ini adalah harta zakat, wahada uhdiya ilayya, sedangkan yang ini adalah harta yang dihadiahkan kepadaku, harta yang dihadiahkan kepadaku. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bangun berdiri di atas mimbar, fahamidallaha wa asna alaih, lalu beliau memuji Allah dan menyanjung Allah, thumma qal, lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du, adapun yang berikut ini, yakni dengarkanlah, perhatikanlah apa aku akan sampaikan, fa inni astamilur rajula minkum alal amali mimma wallani Allah, mimma wallani Allah. Sesungguhnya aku mengangkat salah seorang di antara kalian untuk satu pekerjaan, untuk satu tugas yang Allah wakilkan kepada aku, yang Allah bebankan kepada aku untuk melaksanakannya. Fayati fayakul, lalu orang itu datang dan dia mengatakan, hadza lakum wa hadha hadiyatun uhdiyat ilayya. Dia mengatakan, ini adalah harta untuk kalian dan ini harus diberi hadiah kepadaku. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan. Kata beliau, mengapa orang itu tidak duduk di rumah ayahnya atau di rumah ibunya sehingga kemudian hadiah itu datang kepadanya, jika dia memang benar. Wallahi, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu tanpa haknya, illa laqiyallaha ta'ala, melainkan dia akan bertemu dengan Allah, yakni di hari kiamat kelak. Yahmiluhu yaumal qiyamah, maka sesuatu yang diambilnya itu, dia akan memikulnya di hari kiamat kelak. Fala a'rifanna ahadan minkum laki Allah ya'milu ba'iran lahu ruha. Sungguh, aku benar-benar mengetahui seseorang di antara kalian yang dia membawa atau dia bertemu dengan Allah Ta'ala dan dia membawa seekor unta. Dia memikul seekor unta yang memiliki suara. Ya. Au baqaratan lahu khuar. Atau dia memikul seekor sapi yang juga bersuara. Aushatan tayar, atau seekor kambing yang juga bersuara, yang dia mengembik. Thumma rafa'a yadayhi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, hatta ru'ya ufratu ibtaihi, sampai kelihatan putih ketiak beliau. Faqal, lalu beliau berkata atau beliau bersabda, Allahumma hal ballagtu, ya Allah, apakah sudah aku sampaikan dakwah ini? Beliau mengucapkannya tiga kali. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis Abu Umaid As-Sa'idi atau As-Sa'idi radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang seorang yang diberi tugas oleh negara, diberi tugas oleh penguasa kaum muslimin untuk melaksanakan satu tugas, maka dia tidak boleh mengambil harta dari orang-orang yang dia ditugaskan kepada mereka. Karena ini termasuk perbuatan haram. Ini termasuk bagian dari harta yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Lutbiyah, seorang pegawai, seorang karyawan yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugasnya adalah untuk memungut zakat. Dia mendatangi kaum muslimin, mendata harta-harta mereka dan kemudian meminta zakat dari bagian yang dari harta mereka tersebut. Nah, mereka memberikan hadiah kepadanya. Kata orang ini, yang disayangkan dia menerimanya. Padahal tidak boleh dia menerimanya. Karena dia telah diberikan oleh negara. Diberikan upah atas pekerjaannya. Nah, orang ini ketika datang membawa harta zakat, dia memisahkan. Dia mengatakan harta ini, yakni untuk yang merupakan harta zakat, ini yang diberikan kepada kalian, ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada negara. Sedangkan yang ini, inilah hadiah-hadiah yang diberikan kepada aku. Maka Nabi alaihi salatu wassalam melihat perbuatan orang ini, beliau kemudian menyampaikan khutbah beliau. Beliau naik di atas mimbar sebagaimana kebiasaan beliau. Apabila ada hal-hal yang beliau harus sampaikan dalam satu kejadian atau satu peristiwa, maka beliau selalu meluruskan atau menyampaikan khutbah seketika itu juga. Demikian pula Nabi SAW dalam peristiwa ini, setelah beliau mendengar keterangan dari Ibnu Lutbiyah bahwa ada harta zakat yang diberikan kepada negara, diberikan kepada Nabi SAW, ya, kemudian ada sebagian harta yang dihadiahkan kepadanya, maka Rasulullah melihat ada sesuatu hal yang tidak benar dalam hal tersebut, dalam pengumpulan harta ini. Makanya beliau mengingatkan kepada kaum muslimin. Beliau menyampaikan khutbah setelah memuji Allah dan setelah menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang beliau lakukan setiap menyampaikan pidato, maka beliau selalu mengawali dengan memuji Allah dan menyanjungnya subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, aku telah mempekerjakan atau menugaskan seorang di antara kalian, dan beliau tidak menyebut nama, tapi beliau menyatakan seseorang di antara kalian. Dan ini salah satu metode perbaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyebut nama orang tersebut, hanya beliau menyindir dan mengatakan ada seseorang di antara kamu sekalian yang aku suruh dia, aku tugaskan dia untuk memungut zakat. Tetapi kemudian dia mengatakan ini milik kalian dan ini hadiah untukku dari orang-orang tersebut. Maka Nabi mengingkari perbuatannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau seandainya orang ini benar bahwa dia diberikan hadiah, mengapa dia tidak duduk di rumahnya, tinggal di rumah ayahnya, tinggal di rumah ibunya, kemudian hadiah itu datang kepadanya? Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu, ya, ada sesuatu dari pemberian tersebut kepada orang itu. Maka Nabi SAW menegur, beliau mengingatkan bahaya mengambil harta manusia tanpa hak, mengambil harta manusia lebih dari apa yang menjadi kewajiban mereka, yaitu zakat. Hukumnya adalah haram. Kata Nabi SAW, kalau seandainya orang ini benar, kalau dia mendapat hadiah dari mereka, tidak ada kaitannya dengan pengambilan zakat, mengapa dia tidak duduk di rumahnya, di rumah ayahnya, di rumah ibunya, sehingga datang hadiah kepadanya. Jadi peringatan Nabi SAW kepada umat seluruhnya, mereka yang ditugaskan oleh negara, ditugaskan oleh pemerintah, ditugaskan oleh khalifah, ditugaskan oleh penguasa kaum muslimin untuk satu tugas, contohnya memungut zakat, maka tidak boleh mereka menerima hadiah, tidak boleh mereka menerima pemberian dari orang-orang yang mereka datangi. Karena ini semacam sogok menyogok, semacam menyogok. Jadi ini banyak terjadi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memberitahukan tentang ancaman hak orang lain. Hak dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang haram, maka nanti dari kiamat kelak dia akan memikul harta itu yang diambil milik orang lain. Dia akan memikulnya di hari kiamat kelak. Oleh karena itu kata Nabi SAW, aku benar-benar mengetahui, ya, bahwa ada di antara kalian, ini ada di antara kamu sekalian orang yang apabila dia mati di hari kiamat kelak, maka dia akan memikul seekor unta, atau memikul seekor sapi, atau memikul seekor kambing, yang mereka semua bersuara. Mereka mengatakan atau bersuara bahwa orang ini mengambil bukan haknya. Dia dipermalukan depan umum, depan manusia seluruhnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadis ini adalah peringatan agar kita tidak membolimi manusia dalam hal harta-harta mereka. Ya, dalam hal harta mereka. Jangan sampai seorang kemudian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dan dia tanpa merasa bahwa itu adalah perbuatan kezaliman. Karena di hari kiamat kelak dia akan memikul harta tersebut. Ini menunjukkan kehormatan harta kaum muslimin. Ya, seorang lebih baik haknya diambil orang lain daripada dia mengambil hak orang lain. Jadi lebih baik, lebih selamat seseorang haknya diambil orang lain daripada dia mengambil hak orang lain. Na'udzubillah. Maka hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang salah satu amal yang merupakan kewajiban negara, ya, di saat adanya khalifah, di saat ada pemerintah kaum muslimin, yaitu mereka, ya, menugaskan orang-orang atau karyawan-karyawan yang bertugas untuk mendata harta kaum muslimin, harta orang-orang kaya, dan mengambil zakat dari harta tersebut. Kemudian zakat itu diletakkan di Baitul Mal, ya, sebagai harta zakat, ya, diletakkan di Baitul Mal untuk dibelanjakan kepada hal-hal yang merupakan kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hadayal ummal ghulul wa rishwah. Hadiah yang diberikan kepada para pegawai, para karyawan, yang mana mereka sudah mendapat gaji, sudah mendapat yakni pemberian dari tugas mereka yang mereka lakukan, maka hadiah-hadiah yang diberikan kepada mereka, ini bagian dari ghulul atau bagian dari rishwah. Merupakan masuk dalam harta sogok-menyogok. Ya, harta sogok-menyogok. Maka dari itu dilarang dalam agama kita. Fala yahiqqu lahu. Maka dia tidak berhak untuk mengambil hak harta itu. Ya, dia tidak punya hak untuk mengambilnya. Karena ini merupakan memakan harta dengan tidak halal. Ya, mengambil hak orang lain atau makan harta tersebut dengan tidak halal. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa orang yang mengambil harta manusia secara batil, dia mengambil harta kaum muslimin, entah itu tetangganya, entah itu orang muslim yang lainnya, dia mengambil tanpa hak, maka nanti di hari kiamat kelak Allah akan mempermalukannya. Dia akan memikul harta itu. Allah akan mempermalukannya di hari kiamat kelak. Kecuali kalau dikembalikan harta itu kepada pemiliknya sebelum dia mati, dia kembalikan harta itu kepada yang berhak atau pemilik harta tersebut. Maka ini merupakan ancaman dan peringatan Allah dan Rasulnya terhadap harta-harta manusia yang diambil secara tidak benar, entah dengan cara mencuri atau dengan cara membayar kepada orang yang menjaga gudang tertentu agar diambil atau diberikan harta itu dan cara yang tidak halal atau cara-cara lainnya, hukumnya adalah haram. Dan orang itu akan dipermalukan hari kiamat kelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa tidak ada orang yang berbuat kezaliman di muka bumi ini, contohnya dengan mengambil hak orang lain, melainkan di hari kiamat kelak dia akan membawa hak orang lain itu dan diperlihatkan kepada manusia. Diperlihatkan kepada manusia. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang salah satu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengingatkan manusia, yaitu dengan beliau tidak menyebut nama. Tapi beliau mengatakan, ada seseorang di antara kalian, ada seorang di antara kalian yang dia berbuat begini dan begitu, dan beliau tidak menyebut nama. Karena menyebut nama ini termasuk bagian dari mempermalukan orang tersebut, dan ini dihindari oleh Nabi SAW demi kemaslahatan kaum muslimin dan kaum mukminin. Dan ini cara yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Maka apabila ada orang berbuat suatu kesalahan dan tidak sepatutnya kita menyebutkan kesalahan itu dan menyebut nama orang tersebut, maka cukup hanya menyindir dengan bahwa ada di antara manusia, ada di antara kaum muslimin yang mereka begini dan begitu. Ini adalah metode yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang harta itu dengan dicari. Kalau seorang ingin harta, hendaklah dia itu bekerja. Dan ini adalah manhaj atau metode dan sunnatullah. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah kalian di muka bumi ini dan makanlah dari rezeki Allah. Itu kan berjalan dan bekerja dan berusaha. Ini yang diajarkan oleh Islam, agar kita bekerja. Hal ini diambil dari hadis Nabi SAW yang baru kita dengar. Kata beliau kepada orang atau menyindir orang tersebut yang mengatakan bahwa dia mendapat hadiah dari orang-orang itu, mengapa dia tidak duduk di rumahnya, di rumah ayahnya atau rumah ibunya, kemudian berdatangan hadiah itu kepadanya kalau dia memang benar. Ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan rezeki, ya, itu dengan seorang berupaya dan dia bekerja, sangat disayangkan pola fikir sebagian masyarakat kita. Dan ini yang kita sayangkan, yaitu ingin kaya tetapi tidak mau bekerja. Ya, ingin menjadi orang kaya yang mempunyai harta tetapi tidak mau bekerja. Apa yang kita dengar akhir-akhir ini, peristiwa seorang menggandakan duit, ya, yang merupakan penipuan yang nyata. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa pola fikir, ya, yang salah. Orang yang ingin kaya dia bekerja, yang ingin harta dia bekerja, dia berbuat. Jangan berpangku tangan kemudian ingin uangnya dilipat gandakan, harta yang dilipat gandakan tanpa ada upaya. Nabi Allah Daud alaihissalam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, beliau makan dari pekerjaan tangan beliau. Makan dari pekerjaan tangan beliau, dari hasil kerjanya. Itu para rasul, para anbiya. Nabi Allah Zakaria, seorang tukang kayu, beliau bekerja. Nabi Allah Daud, seorang pandai besi. Allah berikan kepada beliau ilmu, keahlian dalam hal berkaitan dengan besi. Pada itu kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, salah satu bukti bahwa pola fikir sebagian masyarakat kita yang ingin kaya tanpa mau bekerja dengan banyaknya praktek-praktek pedukunan, ya, angka-angka togel, datang kepada, ya, tanya tentang angka apa yang keluar hari ini dan seterusnya, ini menunjukkan pola fikir yang salah, bahkan menjerumuskan kepada kesyirikan, menjerumuskan kepada syirik pada Allah Azza wa Jalla, karena percaya kepada para syaitan, percaya pada para tukang sihir dengan cara-cara tersebut. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, seorang apabila dia bekerja mencari nafkah, maka pekerjaannya dari pekerjaan yang baik, pekerjaannya atau dengan dia bekerja, Allah memberkahi dia, rezekinya akan berkah, karena hasil yang dia dapat dari jerih payahnya, dari keringatnya, dia tidak meminta-minta pada manusia, apalagi dia membuat kesyirikan, datang kepada dukun, datang kepada dajjal, para penipu, para pendusta yang mau makan harta manusia tanpa hak. Mereka makan harta manusia dan batil. Kemudian mereka lapiskan dalam pakaiannya pakaian agama. Subhanallah, ini penipuan kepada Allah dengan mengatasnamakan agama. Padahal ingin memakan harta manusia. Maka mereka harus bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Harus bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembalikan harta manusia yang mereka ambil tanpa hak. Allah Maha Pengampun dari setiap perbuatan dosa seorang hamba. Seorang yang mengumpulkan harta, apalagi dari jalan yang haram, maka harta itu tidak akan berkah baginya. Setiap harta yang dihasilkan dari barang yang haram, maka harta itu tidak ada berkahnya, akan hilang begitu saja, atau akan ditimpa dengan penyakit, ditimpa dengan berbagai macam hal yang menimpa diri seseorang yang mengambil harta orang lain tanpa hak. Pada itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, contoh-contoh yang diberikan oleh para sahabat kepada kita tentang takutnya mereka dari memakan harta orang lain telah sering kita dengar. Sayyiduna Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, pernah beliau diberikan suatu buah-buahan kepada oleh mantan atau oleh budaknya, kemudian dimakan oleh beliau. Lalu ditanya, dari mana kamu dapat harta ini, makanan itu? Kata orang itu, dari pedukunan dulu di zaman jahiliyah. Padahal aku tidak mempunyai keahlian dalam hal tersebut. Maka langsung dimuntahkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Beliau masukkan jari jemarinya di mulutnya, memuntahkan harta itu atau makanan tersebut. Dan beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW telah bersabda, ayu lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka adalah lebih pantas baginya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah seorang menjaga dirinya dari harta yang haram yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hidup sederhana, tetapi seorang bisa beribadah kepada Allah dan baik, itu lebih baik daripada seorang kaya. Kaya raya tapi dari harta yang haram. Kaya raya tapi dengan makan riba. Kaya raya tetapi dengan mencuri hak orang lain. Kaya raya tapi dengan menipu. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Semua itu akan menjadi ancaman Allah bagi kita. Akan dimasukkan dalam neraka kalau seorang tidak bertobat dan tidak kembali pada Allah Ta'ala. Maka itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis Nabi SAW ini mengandung perintah kepada seorang muslim agar dia bekerja, mengeluarkan keringatnya untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberkahi harta dari orang yang bekerja dengan baik, bekerja dengan cara yang halal. Dia akan diberikan harta oleh Allah Ta'ala, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, dan akan diberkahi olehnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah Ta'ala dalam bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kanat indahu mazlimatun li akhih, barang siapa yang dia mempunyai sesuatu dalam hal berkaitan dengan perbuatan kezaliman terhadap saudaranya, min irdihi au min syai', baik itu berupa kehormatan ataupun yang lainnya, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah dia meminta untuk dihalalkan atau diselesaikan pada hari ini, qabla an la yakuna hari yang di sana tidak ada lagi dinar dan dirham. In kana lahu amalun salih uhida minhu biqadri mazlimatihi, kalau dia mempunyai amal soleh, yani orang yang berbuat kezaliman terhadap saudaranya, jika dia di hari kiamat mempunyai amal soleh, maka amal solehnya diambil sesuai dengan kezaliman yang dilakukan kepada saudaranya. Wa in lam yakun lahu hasanat, dan apabila dia tidak mempunyai kebaikan, tidak membawa amal soleh di hari kiamat kelak, ukhidha min sayyiati sahibihi fa umila alaihi, maka diambil dosa orang yang terzalimi lalu dipikulkan kepadanya. Hadis sahih dari Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula kaum muslimat, semoga senantiasa dirahmati Allah azza wa jalla. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an ini merupakan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peringatan beliau kepada kaum muslimin. Apabila salah seorang atau di antara kita dia pernah berbuat kezaliman kepada saudaranya, baik itu dalam hal yang berkaitan dengan kehormatan orang itu, dia menzalimi kehormatan saudaranya dengan memfitnah atau menuduh atau yang lainnya, maka hendaklah dia menyelesaikan di dunia ini. Demikian pula kalau ada harta yang diambil milik orang itu tanpa hak, hendaklah dikembalikannya atau dia menyelesaikannya di dunia ini sebelum datang suatu hari, yaitu hari kiamat, yang mana pada hari kiamat itu tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi dolar, tidak ada lagi rupiah yang pernah diambil di dunia ini milik saudaranya. Pembayaran kezaliman di hari kiamat itu adalah dengan amal-amal soleh. Orang yang datang di hari kiamat dan membawa amal kebaikan, amal hajinya, amal sholatnya, amal sedekahnya, dibawa di hari kiamat. Tetapi kalau dia pernah berbuat kezaliman pada saudaranya, dia pernah merusak kehormatan saudaranya, dan dia belum minta maaf ketika di dunia, dia pernah mengambil harta saudaranya dan tidak diberikan ketika di dunia, maka amal-amal soleh ini akan menjadi bayaran bagi kezaliman yang pernah dia lakukan kepada saudaranya di hari kiamat kelak. Tidak ada lagi uang ganti uang, tidak. tetapi berupa amal soleh. Kalau dia memiliki amal kebaikan, amal soleh. Tetapi seandainya dia tidak mempunyai amal soleh, dia tidak mempunyai amal kebaikan, maka bagaimana keadaannya? Padahal dia pernah menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain dan tanpa atau dengan cara yang tidak benar. Maka di hari kiamat kelak, dosa orang yang terzalimi, dosa orang yang teraniaya, yang dia pernah ambil hartanya, dia pernah merusak kehormatan orang itu, diambil dosa orang tersebut dan dipikulkan kepada orang yang berbuat zalim itu sebagai bayaran. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam, beliau memberikan bimbingan sekaligus peringatan agar seorang muslim segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan menzalimi seseorang, baik dalam bentuk hartanya atau kehormatannya atau darahnya. Selesaikan di dunia ini sebelum di akhirat kelak penyelesaiannya dalam bentuk yang lain. Kalau di dunia ini penyelesaian ketika hal berkaitan dengan harta bisa digantikan dengan harta, berkaitan dengan merusak kehormatan seorang, dia bisa membayar orang itu atau dia meminta maaf kepada orang tersebut, kemudian memulihkan nama baik orang itu. Tapi di akhirat kelak tidak. Di akhirat kelak pembayarannya berupa amal soleh. Kalau tidak mempunyai amal soleh dan amal kebaikan, maka dosa orang yang teraniaya, orang yang terzalimi, itu akan dipikulkan kepada orang yang menzaliminya. Maka seyogyanya seorang itu takut dari berbuat kezaliman terhadap saudaranya. Jangan kita gampangkan, jangan kita remehkan masalah menzalimi manusia di muka bumi ini. Apalagi orang muslim. Memfitnah sesama muslim. Menuduh sesama muslim. Dan tuduhan-tuduhan yang batil. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Karena mengikuti hawa nafsu. Jangan sampai. Kalau dia tidak minta maaf dan tidak menyelesaikannya di dunia ini, nanti di akhirat akan bertemu dan akan membayar kepada orang yang terzalimi, yang teraniaya, yang pernah dia zalimi di dunia ini, akan dia bayar dengan amal soleh. Kalau dia tidak mempunyai amal soleh, maka dosa orang itu dipikulkan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya perbuatan kezaliman terhadap manusia, apalagi kepada orang muslim. Maka dari semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang mengandung kezaliman terhadap saudara kita, hendaklah kita selesaikan di dunia ini. Jangan menunda-nundanya. Karena di hari kiamat, la yanfa'u adh-dhalimina ma'adhiratuhum. Orang-orang yang berbuat kezaliman tidak ada manfaat alasan-alasan mereka yang mereka datangkan kepada Allah, tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Tetapi ketika di dunia kalau mereka selesaikan, maka insyaAllah bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, bahwa mengambil hak sesama manusia atau hamba-hamba Allah ini tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali dengan memulihkannya atau mengembalikan hak orang itu di dunia ini. Termasuk dalam hal ini adalah masalah berkaitan dengan hutang piutang. Seorang berhutang pada saudaranya dengan niat akan membayarnya, akan menggantikannya, ternyata tidak dia bayar, diambil seenaknya, seakan-akan dia tidak mempunyai sesuatu dengan saudaranya. Maka kalau saudaranya yang memberikan piutang kepadanya tidak ribo, dia tidak ikhlas, maka di hari kiamat akan dibayar oleh orang yang berhutang itu. Bayarannya bukan lagi duit, tetapi dengan amal solehnya dibayarkan kepada orang yang dia berhutang pada orang tersebut. Maka jangan sampai seorang menggampangkan masalah berkaitan dengan hutang piutang. Ini termasuk mengambil hak orang lain tanpa hak. Tidak membayar hutang itu termasuk mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Kecuali kalau dia datang, dia minta maaf, dan dia betul-betul tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya, kemudian dia datang pada orang itu, dia minta maaf, atau dia minta direlakan dan jujur, bukan menipu, maka insya Allah kalau dia selesaikan atau dia dibebaskan oleh orang yang memberi hutang padanya, ya dia bilang, saya maafkan kamu, sudah kamu tidak usah bayar, itu insya Allah selesai. Tetapi selama dia tidak meridhoinya, dia tidak mengikhlaskannya, maka di hari kiamat kelak akan menjadi tanggungan orang tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula bahwa di hari kiamat kelak akan ditimbang semua amal manusia, hasanat dan sayiat, yang baik dan yang buruk akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang timbangan amalnya, amal kebaikannya lebih berat, maka itulah orang-orang yang menang. Karena mereka mempunyai kebaikan yang banyak, timbangannya amal kebaikannya jauh lebih berat dari amal keburukannya. Tetapi sebaliknya kata Allah taala, waman khaffat mawazinuhu. Namun barang siapa yang ringan amal kebaikannya sedikit, amal buruknya jauh lebih berat, jauh lebih banyak. Fa'ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Mereka merugikan diri-diri mereka sendiri. Maka umat mukminin, kita percaya dan kita beriman akan adanya timbangan amal-amal manusia di hari kiamat kelak. Amal yang baik akan ditimbang dan amal yang buruk pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla sedikit pun dari amal kebaikan yang ditimbang itu dan dari amal keburukan. Semua akan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan seadil-adilnya. Karena Allah Zat yang Maha Adil. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang artinya, seorang muslim yang hakiki adalah seorang muslim yang mana kaum muslimin selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang macam-macam perbuatan kezaliman. Perbuatan kezaliman itu ada dua hal. Ada perbuatan kezaliman dalam bentuk perkataan, dan ada perbuatan kezaliman dalam bentuk perbuatan. Seorang mendolimi saudaranya bisa dengan lisannya dan bisa dengan perbuatannya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, orang muslim yang hakiki, muslim yang benar keislamannya, adalah orang muslim yang manusia selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Orang muslim yang hakiki adalah orang muslim yang selalu menjaga lisannya dari menzalimi saudaranya dan perkataan, mencaci maki, mengata-ngatai, memfitnah, menuduh dan batil. Ini semua jenis perbuatan kezaliman dalam bentuk perkataan. Makanya Islam melarang kita ghibah. Islam melarang kita memfitnah. Islam melarang kita menuduh seseorang dengan tuduhan yang batil, yang tidak benar. Jangankan kepada sesama muslim, kepada orang kafir, kalau dia tidak berbuat sesuatu, kita tidak halal mengatakan dia berbuat sesuatu. Contohnya, orang kafir ini tidak mencuri, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa dia atau menuduh dia mencuri, kalau dia tidak mencuri. Hukumnya haram. Nah, apalagi kepada sesama muslim. Orang muslim tidak mencuri, dikatakan orang ini mencuri. Orang muslim tidak berzina, dikatakan dituduh orang ini berzina. Bahkan jadi itu orang muslim yang benar, yang benar keislamannya, yang baik keislamannya, adalah orang muslim yang selalu menjaga lisannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah terhadap saudaranya. Seperti yang saya sebutkan tadi, menuduh, memfitnah, mencaci maki, mengata-ngatai, ini semua perbuatan kezaliman dalam bentuk lisan yang tidak dibolehkan. Yang kedua, seorang muslim yang hakiki yang selalu menjaga dirinya, menjaga tangannya, menjaga kakinya dari membelimi saudaranya dalam bentuk perbuatan. Dia menjaga tangannya dari menzalimi saudaranya, dari memukul saudaranya tanpa hak, dipukul. Tak boleh. Hukumnya haram. Jadi orang muslim yang baik yang menjaga lisan dan perbuatannya dari menzalimi saudaranya sesama muslim. Itulah muslim yang hakiki. Tetapi seorang muslim, lisannya setiap hari menuduh, memfitnah, mencaci maki, mengata-ngatai, melaknat, ini adalah bukan muslim yang hakiki. Dia harus introspeksi diri. Dia harus memperbaiki dirinya. Dia harus bertobat pada Allah Ta'ala dan meminta maaf pada orang yang dia zalimi, yang dia zalimi dengan lisannya. Atau seorang muslim yang dia selalu berbuat kezaliman dan perbuatannya, mengambil hak orang lain, mencuri hak orang lain, hak orang lain dia katakan itu miliknya, ya, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang dia lakukan dan perbuatannya, karena mengambil hak orang lain atau menumpahkan darah seorang muslim, maka ini bukan muslim yang hakiki. Jadi muslim yang sebenarnya, muslim yang hakiki, muslim yang benar, yang senantiasa menjaga lisannya dan perbuatannya dari menzalimi orang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, salah satu makna hijrah yang lain, wal muhajir, dan orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini hijrah secara maknawiyah. Makanya hijrah disebutkan para ulama, ada dua macam hijrah. Ada hijrah secara hissiyah, yaitu dan bertindaknya seorang dari satu negeri kafir ke negeri muslim. Sebagaimana kaum muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika itu Mekah masih menjadi negaranya, negeri orang-orang musyrikin. Dan mereka kaum orang-orang muslim, mukmin, tidak bisa berbuat, beribadah sama agamanya. Maka Allah perintahkan mereka untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dan fisik mereka. Mereka meninggalkan harta benda mereka. Mereka meninggalkan sanak famili mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hijrah dalam bentuk fisik. Berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Berpindah dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik. Ini hijrah secara hissiyah yang bisa dilihat, bisa dirasa. Kemudian yang kedua, ada hijrah secara maknawiyah, yaitu yang disebutkan dalam hadis ini. Hijrah secara maknawiyah yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah. Allah melarang seorang zina. Maka orang yang jauh na'udzubillah min dzalik, dia pernah zina, dia tinggalkan perbuatan zina. Dia berhijrah dari berzina kepada menikah. Daripada dia berbuat dosa dan berzina yang hukumnya haram, maka dia hijrah kepada cara yang dibenarkan oleh Allah dan menikahi wanita. Dia nikah yang benar. Nikah yang sah. Ini bagian dari makna mana hijrah. Seorang berhijrah dari minuman keras kepada minuman yang halal. Dia meninggalkan minuman keras. Karena minuman keras maksiat. Orang yang meminumnya dosa-dosa besar. Dia tinggalkan dosa itu. Ini namanya hijrah. Dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencari rezeki dengan cara yang tidak benar, dengan cara judi, dengan cara makan riba, dia tinggalkan itu semuanya. Dia pindah kepada cara yang halal, yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Ini namanya hijrah secara maknawiyah. Makanya kata Nabi SAW, wal muhajir man hajar wa manahallahu anhu. Jadi orang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang kita ini, di masyarakat kita, ya sering kita ingatkan, ya tentang tahun Hijriah. Tapi apakah seorang telah meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala? Apakah dia ini hijrah secara maknawiyah dia lakukan dalam dirinya? Kebanyakan tidak demikian. Kita sekarang telah masuk ke tahun Hijriah 1438. Marilah kita berhijrah secara maknawiyah. Kalau kita dahulu berbuat dosa, berbuat maksiat, tinggalkan itu semuanya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertobat. Dan beribadah. Meningkatkan amal soleh. Ini bagian dari hijrah secara maknawiyah. Kalau dulu kita tidak paham sunnah, kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu, tinggalkanlah itu. Hijrahlah kepada sunnah Nabi SAW. Kalau dahulu seorang berbuat syirik, tinggalkanlah syirik. Pindah tauhid. Hijrahlah kepada tauhid. Dan meninggalkan kesyirikan dan seterusnya. Kalau dahulu kita dalam kejahilan, tidak paham agama, tidak mengerti akidah yang sahih, yang benar, tinggalkan itu. Pindahlah kepada ilmu. Dan belajar, dan mengkaji, menghadiri majlis-majlis ilmu yang mengajarkan Quran dan Sunnah, yang mengajarkan Tauhid, yang mengajak manusia kepada kebaikan. Ini semua bagian dari hijrah secara maknawiyah. Maka orang yang selamat, orang yang baik, orang yang mendapat hidayah, yang dia mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dia pindah kepada yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bagian dari hijrah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Adapun pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, yang pertama bahwa orang muslim yang paling sempurna Islamnya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang menjaga atau yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Dia selalu menjaga hablumillah dan hablumillannas. Ini orang muslim yang paling sempurna keislamannya dan orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yaitu yang menjalankan, yang melaksanakan dan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia, terutama hak kaum muslimin. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa perbuatan kezaliman ada dua macam, dalam perkataan bisa juga dalam bentuk perbuatan. Maka kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menghindarkan diri kita dari dua jenis perbuatan kezaliman tersebut, baik dalam bentuk perkataan dengan lisan ataupun dalam bentuk perbuatan dengan anggota badan kita. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bahwa seyogyanya bagi seorang muslim yang dia terjerumus dalam perbuatan maksiat, agar dia segera meninggalkan maksiat itu dan kembali kepada Allah Ta'ala, bertobat pada Allah. Allah Maha Pengampun. Allah senang kepada hamba-hamba yang kembali kepadanya, yang bertobat kepadanya, maka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga di antara hal yang diambil dari hadis ini tentang dua makna dari hijrah. Hijrah secara fisik, seorang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik, dari negeri kafir ke negeri muslim, dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik. Ya, ini termasuk bagian dari hijrah. Kemudian makna yang kedua dari makna hijrah, yaitu seorang meninggalkan larangan-larangan Allah dan dia melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya kira sementara itu yang dapat disampaikan. Ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Aku wa astaghfirullah li wa lakum, dan kami kembalikan kepada akhuna Abdul Ghaffar di Jakarta untuk sesi tanya jawab. Aku qauli hadza wa sallam.
Naam, Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian ilmiah yang penuh manfaat dari lanjutan bahasan kajian kitab Riyadhus Shalihin di pagi hari ini. Nah, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Baiklah, satu pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk kami bacakan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz mau bertanya, bagaimana kalau ada orang yang memfitnah kami setelah mengenal sunnah, yaitu tetangga yang mengatakan saya Islam sesat dan juga perkataan-perkataan yang buruk lainnya, bahkan dikatakan teroris, bagaimana sikap saya menghadapi atau menyikapinya, Ustaz, dari Kebumen? Nah.
Baik kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara kita dari Kebumen, bahwa ini merupakan sunnatullah ketika seorang dia mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran, ya, dia mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, dia mendapat cobaan dari Allah Ta'ala, salah satunya ada dengan fitnahan yang diarahkan kepadanya, tuduhan batil yang diarahkan kepadanya. Ini merupakan ujian dari Allah Ta'ala. Dan kita hendaklah dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita hadapi dengan lapang dada. Kita hadapi dengan penuh kesabaran. Karena kita lebih tahu tentang kebenaran diri kita. Ya, ketika seorang dia tidak melakukan apa yang dituduhkan, maka hendaklah dia merasa tenang dengan apa yang dituduhkan padanya. Ya. Jangankan manusia seperti kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus oleh Allah Ta'ala, yang mana kaum Quraisy ketika itu sebelum diutusnya Nabi sallam, beliau diakui tentang kejujurannya, beliau diakui tentang kebenaran sikap beliau, orang yang jujur, orang yang amanah, ya, orang yang senantiasa menepati janji. Tetapi kemudian setelah beliau diutus oleh Allah Ta'ala, maka berbalik sikap orang-orang Quraisy, terutama orang musyrikin, kepada beliau. Yang tadinya mereka mengatakan dan memberikan gelar beliau sebagai seorang Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah. Kemudian beliau dituduh dengan orang yang sebagai tukang sihir, dituduh sebagai dukun, dituduh sebagai penyair, dan seterusnya. Tapi beliau sabar dalam menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut. Maka demikian pula sikap yang seyogianya diambil oleh seorang ketika dia hijrah kepada kebenaran, kepada tauhid dan sunnah Nabi SAW. Maka sabarlah. Ya. Sabarlah. Yang penting kita tidak, atau Anda tidak melakukan apa yang dituduhkan. Maka ini merupakan sunnatullah. Ya. Semampu Anda untuk menjelaskan, Anda jelaskan, karena Anda mempunyai hak untuk menjelaskan. Tapi kalaupun tetap tidak didengar, tidak digubris, ya biarkan, ya, karena ada yang akan mengadilinya, ya, di hari kiamat kelak. Jadi Anda atau kita dianjurkan untuk dalam menghadapi seperti ini, fitnahan, tuduhan, kita hadapi dengan lapang dada. Bahkan kita mendoakan mereka, semoga Allah beri hidayah, Allah beri taufik, ya, kepada yang hak, kepada yang benar. Ini sikap yang paling tepat insyaAllah ta'ala di dalam menghadapi fitnahan, tuduhan dari orang-orang yang menuduh atau yang memfitnah seseorang yang dia mulai mengenal kebenaran, dia mengikuti al-haq, dia mengikuti sunnah Nabi SAW, itulah merupakan sunnatullah, menghadapi dengan penuh kesabaran dan berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
Namsat jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Untuk berikutnya, kita persilakan untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon kami 021-823-6543. Silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana?
Dari Ibu Nur di Artiris.
Naam, Ibu Nur di Artiris, tafadhali. Naam.
Terima kasih. Begini Ustaz, setiap kita bisa melaksanakan ketaatan Ustaz, tapi kelihatannya ada setiap ketaatan itu ada pula caranya untuk menghilangkan segala amalan yang baik itu yang kita buat, dan kadang-kadang ada apa dosa yang kita lakukan yang kita tidak sengaja. Bagaimanakah kita menyikapi hal seperti ini Ustaz, agar kita dapat amal soleh yang ditetapkan untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz.
Baik, pertanyaan dari Ibu Nur di Erteris. Beliau mengatakan tentang kadang-kadang ketika seorang melakukan amal kebaikan, amal soleh, selalu ada saja di sisi yang lain perbuatan-perbuatan ya mungkin bagian dari maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Maka apa seyogianya yang kita lakukan? Baik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam hadis-hadis beliau mengatakan, yang pertama sabda beliau, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun, setiap anak Adam itu yakni selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat dosa, dan sebaik-baik orang berbuat dosa adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, tidak ada manusia yang luput dari dosa, dari maksiat yang dia lakukan, entah dia sadari atau tidak, entah dia sengaja atau tidak. Tetapi yang terbaik bagi orang berbuat dosa, dia selalu bertobat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, dia memperbanyak istighfar kepada Allah, dia memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, yang dengan demikian insyaAllah amal-amal kebaikan yang dilakukan itu menjadi penghapus bagi dosa yang dia kerjakan. Juga dalam hadis yang lain yang menunjukkan apa yang kami katakan tadi, bahwa amal kebaikan itu dapat menghapus amal keburukan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini perintah dari beliau kepada umat beliau. Setiap orang di antara kita, beliau perintahkan untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Artinya kita diperintahkan oleh beliau untuk bertakwa pada Allah ketika kita di rumah, ketika kita di perjalanan, di udara, di darat, di laut, ketika kita di kantor, ketika kita di masjid, ketika kita sendirian, ketika kita di keramaian orang, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini perintah beliau. Ittaqillah haitsuma kunta. Tetapi beliau sebagai seorang yang seorang rasul, seorang nabi yang memahami bahwa manusia itu bagaimanapun dia berupaya untuk takwa kepada Allah, tetapi dia tidak luput dari kesalahan. Tidak mungkin dia luput dari perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Makanya beliau kemudian membimbing kita. Setelah beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan beliau tahu bahwasanya bagaimanapun seorang berupaya untuk bertakwa pada Allah, tapi kadang-kadang dia terjerumus dalam dosa. Maka kemudian beliau membimbing kita dengan kalimat berikutnya. Kata beliau, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah satu perbuatan buruk dan kamu berbuat baik. Setelah berbuat buruk tadi, niscaya perbuatan baik ini akan menghapus perbuatan yang buruk. Para ulama menyebutkan tentang melakukan perbuatan baik setelah melakukan perbuatan yang buruk, di antaranya adalah dengan yang pertama, bertobat pada Allah. Seorang ketika dia bermaksiat, dia bertobat pada Allah, minta ampun pada Allah. Yang kedua, istighfar, memperbanyak istighfar. Ya, ini bagian dari amal kebaikan setelah seorang berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan memperbanyak amal-amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Di antara amal soleh adalah sholat 5 waktu. Kita berwudu, itu termasuk menghapus dosa. Tidaklah seorang hamba dia berwudu, ya, ketika dia membasuh kedua tangannya, melainkan akan berguguran dosanya bersamaan dengan berjatuhannya air wudu itu. Atau pada tetesan yang terakhir dari air wudu yang keluar, yang jatuh dari tangannya, maka terhapus dosanya dari tangannya. Ketika dia membasuh wajahnya, maka berguguran dosa wajahnya bersamaan dengan berjatuhannya air wudu atau pada tetesan terakhir dari air wudunya. Ini menunjukkan bahwa amal-amal kebaikan, amal soleh seperti berwudu, kemudian sholat 5 waktu, dan yang lainnya dari amal-amal kebaikan yang istighfar atau yang lainnya, ini menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, baik kita sengaja ataupun tidak. Jadi Ibu Nur yang bertanya, hendaklah kita ya mengetahui diri kita bahwa bagaimanapun kita berusaha untuk selamat dari dosa, tapi suatu saat kita akan terjerumus dalam dosa. Ya, maka apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan perbuatan dosa? Istighfar, bertobat, perbanyak amal kebaikan, perbanyak sedekah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Bahwa memberikan sedekah itu akan memadamkan api dosa sebagaimana air memadamkan api. Maka memberi sedekah bagian dari penghapus-penghapus dosa. Sholat di malam hari, tahajud, sholat witir, minta pada Allah, ini bagian dari amal-amal soleh, ya, yang insya Allah ta'ala dengannya akan menggugurkan dosa seorang hamba. Itu mungkin jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di layanan-layanan telepon untuk Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan program tanya jawab Kajian Ilmiah Riyadhus Shalihin di pagi hari ini. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini dengan siapa atau dari mana?
Dan Ibu Aisyah di Cibinong.
Silakan di Cibinong. Di Cibinong Ibu Aisyah. Nah.
Ini Pak Ustaz. Saya kan waktu kecilnya sering bersalah gitu ya, waktu sekolah gitu. Kadang suruh nungguin warung, saudaranya suka ngambil uang buat jajan gitu. Ya sekarang alhamdulillah saya udah sering ngaji, dengar, jadi saya ngerasa takut Pak Ustaz. Cuma saya niat mau ngebalikin tapi malu. Gimana caranya saya mau ngomongnya kayak gimana? Apa saya kalau misalnya ngomongnya kayak gini Pak Ustaz, misalnya ini saya mau ngasih duit, ada uang mungkin yang disengaja ataupun tidak disengaja aku ambil, aku mohon maaf apa gimana gitu Pak Ustaz. Saya pengen ini benar-benar jadi orang yang benar gitu Pak Ustaz. Gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah Ustaz.
Baik, pertanyaan dari Ibu Aisyah di Cibinong tentang apa yang beliau ceritakan. Yang pertama yang ingin kami luruskan, hendaklah ketika seorang bertanya, terutama mungkin kaitan dengan dirinya, hendaklah dia memberi contoh dengan orang lain. Atau misalnya Ustaz, yani ketika memberi pertanyaan, ada seseorang ketika dia dahulu diberikan tugas, walaupun sebetulnya diri kita, tapi alangkah baiknya kalau kita tidak menyebutkan hal tersebut. Karena ini untuk yani untuk juga menutup aib kita. Ini contoh pertanyaan. Jadi hendaklah yang bertanya dia memberikan satu gambaran. Ya, ada seseorang yang dulu dia begini dan begitu. Bagaimana caranya Ustaz untuk dia bisa melakukan ini? Ini dalam rangka menutup aib kita yang bertanya. Jadi tidak perlu seorang mengatakan saya dulu begini dan begitu. Alangkah baiknya dia menutup aibnya. Ya. Ini kepada siapa saja yang akan bertanya, alangkah baiknya jika hal itu terjadi pada dirinya, dia seakan-akan memberi contoh dalam pertanyaannya, ada seseorang. Ada seseorang. Padahal itu dirinya. Ini untuk menutup aib dirinya. Yang kedua, ketika seorang berbuat dosa, berbuat kesalahan, dan dia diberi hidayah oleh Allah untuk bertobat, ini sudah satu poin yang besar baginya. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Ibu Aisyah yang bertanya dalam pertanyaan tersebut. Niat ibu, niat seorang untuk berbuat baik, dia bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ini satu hidayah, satu hal yang baik, satu nilai yang merupakan nilai plus baginya. Dengan demikian insya Allah, Allah mengampuni dosanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara seseorang ketika dia berbuat sesuatu, sebagaimana yang ditanyakan dalam soal, dan dia ingin bertobat, ingin mengembalikan. Mungkin bagian harta yang diambil, ya dari ketika dia bekerja, dia ingin mengembalikannya. Nah, ini dilihat dari apakah ada, ketika dia mengakui dengan mendatangi orang tersebut, dan mengakui kesalahannya, dan ingin berbuat baik, ini ada maslahatnya atau tidak? Atau justru berdampak yang jelek? Kalau misalnya ada maslahatnya dan dia yakin bahwa orang ini akan apa menerima dan mungkin dia berterima kasih, bisa jadi dia bebaskan. Sudahlah bu, saya rela, saya ikhlaskan. Maka lakukan hal itu. Dengan ibu datangi, ya, yang punya warung itu, mengakui kesalahan dan ingin untuk mengembalikannya. Karena kita telah bertobat, ya bisa jadi dia maafkan, ya bisa jadi dia bilang saya ridho. Kalau itu hal yang ada dalam benak ibu, bahwa dengan saya berbuat demikian, insya Allah orang ini maafkan saya. Tetapi kalau mungkin yang di benak ibu ada yang lainnya, bisa jadi dia marah, bisa jadi dia bilang saya tidak ridho dengan perbuatanmu, saya tidak maafkan kamu. Maka cara yang pertama jangan dilakukan. Tetapi dengan cara yang lain. Yaitu dengan cara misalnya, dan mengirimkan uang melalui rekening bank yang kira-kira kita rasa, kita anggap bahwa segitulah yang kita pernah ambil ketika kita menjaga. Ya, kalau kita bisa mendapatkan rekening bank orang itu atau melalui orang ketiga, ini ada hamba Allah, seseorang yang mungkin dia pernah mengambil, ya, dari uang bapak atau ibu, dia ingin mengembalikannya. Bisa dengan cara demikian. Ya. Jadi tinggal pertimbangan dari yang bertanya tadi. Kalau dengan dia mengakui secara langsung, orang itu dia dalam benaknya, bahwa orang ini akan maafkan, ya, sekian persen orang ini akan maafkan, ya, dia husnudzon pada orang itu, dia akan maafkan, maka lakukan hal tersebut. Sambil meminta maaf. Tapi kalau di dalam benaknya, ini akan dampaknya jelek, mungkin dia tidak akan ridho, dia mungkin akan marah, dan seterusnya, maka pakailah orang yang ketiga. Ya, dengan niat menyampaikan, insya Allah mudah-mudahan akan ada jalan keluar, orang itu bisa menerima, dan dia maafkan. Jadi ibu lebih mengetahui tentang keadaan orang tersebut. Kalau ibu datangi langsung atau tidak langsung. Mana sisi positif dan negatifnya. Maka ambillah yang terbaik dari langkah tersebut. Yang ingin ibu lakukan, ambil yang terbaik, yang menurut ibu itu yang terbaik. Langsung atau tidak langsung. Insya Allah, ya Allah Maha mengetahui. Karena Allah mengetahui hati kita, niat kita yang baik. Maka Allah akan membukakan hati orang itu. Dan Allah akan memberikan jalan keluar bagi seseorang. Ini mungkin nasihat saya atau berikan kami dalam yang dihadapi oleh penanya yaitu Ibu Aisyah dari Cibinong, ya, dan kami doakan semoga Allah memberikan kemudahan, ya Allah memberikan jalan keluar agar terbebas dari perbuatan yang salah dan keliru, ya, ketika masa yang lalu itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi. Dan tentunya faedah dari jawaban tersebut semoga bermanfaat pula untuk kita semua. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat datang dari Bengkulu. Nam, Ustaz, saya ingin bertanya seorang lelaki yang masih bujang atau belum menikah dan pernah berbuat zina bersama istri tetangganya. Pertanyaannya adalah, perlukah meminta maaf kepada suaminya? Kemudian, bagaimana caranya untuk mendapatkan maaf dari suami tersebut? Jazakumullah khair.
Baik, tentang pertanyaan, orang yang pernah berbuat satu dosa, dan dosa yang termasuk dosa-dosa yang amat besar, ya, ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, salah satunya beliau mengatakan, ya, yaitu seorang berzina dengan istri tetangganya. Ini antara dosa-dosa yang besar. Dari dosa-dosa besar tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Yang pertama, hendaklah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taubat yang nasuh. Taubat yang murni. Ya, karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Menerima taubat hambanya. Dia menyesali perbuatannya. Ya, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian, hendaklah dia pun, entah bagaimana caranya, dia menyuruh istri tetangganya yang pernah berzina dengannya untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Karena apa yang dilakukan adalah perbuatan dosa besar. Bertobat kepada Allah Ta'ala. Adapun kemudian dia harus minta maaf, tidak. Ya, cukuplah antara dia dengan Allah Ta'ala. Karena seandainya tetangganya tahu masalah ini, mungkin akan berdampak yang lebih besar. Berdampak lebih besar. Bisa jadi akan dia akan dibunuh oleh tetangganya. Atau mungkin akan dianiaya oleh tetangganya. Na'udzubillah. Maka dari itu, simpanlah rahasia ini. Antara Anda atau seorang yang berbuat demikian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertobat pada Allah. Minta ampun pada Allah. Ya. Kemudian berbuat baik kepada tetangganya. Jadi kepada suaminya. Kemudian dia menyebutkan atau bagaimana caranya. Supaya dia mengatakan atau menyampaikan kepada istri tetangga tersebut. Yang pernah dia berzina dengannya. Agar dia bertobat. Dia kembali pada Allah. Karena dia telah berbuat dosa bersama dengannya. Ya, dia mengajak wanita itu bertobat dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan dengan demikian Allah mengampuni mereka, Allah memaafkan mereka. Adapun datang mengakui, mengatakan ini tidak, karena ini berdampak jelek dan berdampak negatifnya jauh lebih besar daripada positifnya. Anda bertobat kepada Allah, Anda tutupi perbuatan ini, dan Anda menyuruh wanita yang berzina tersebut untuk dia bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang tadi bertobat pada Allah Ta'ala. Maka dia pun memerintahkan pada wanita itu untuk kembali pada Allah Azza wa Jalla dan bertobat pada Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan itulah satu pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian kali ini. Dan mohon disampaikan sebagai ikhtitam, istifadah atau pesan yang dapat bermanfaat untuk kita semua pada pelajaran atau kajian pagi hari ini. Tafadhal.
Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang terakhir, artinya kesempatan yang baik ini untuk menutup kajian kita pada hari ini insyaAllah ta'ala, saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin. Demikian pula kepada para thullabul ilim, penuntut ilmu, para da'i, para mubaligh, agar kita ini dalam menghadapi sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Demikian pula perbuatan-perbuatan orang-orang yang kufar terhadap kaum muslimin. Dan perbuatan makar-makar mereka kepada kaum muslimin dan kepada Islam. Saya hanya mengingatkan satu firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nahl ayat 137. Surat An-Nahl ayat 137. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semuanya. Dan ayat ini sebagai hiburan bagi kita agar kita tetap pada jalur kita. Jalur dakwah, jalur mengajarkan umat akan kebaikan, mengajarkan umat tauhid, mengajarkan umat sunnah Nabi SAW, mengajarkan umat tentang ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Jangan sampai kita ini terjerumus, terbawa kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang paling mulia. Kata Allah kepada beliau, wala tahzan alaihim. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan perbuatan mereka. Kamu jangan terlalu susah dengan apa yang mereka lakukan. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Dan janganlah engkau menjadi sempit karena perbuatan makar yang mereka lakukan. Apapun yang diupayakan oleh kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya musuh-musuh mereka, orang-orang yang tidak senang kepada Islam dan kaum muslimin, mereka terus berbuat makar. Anda ridho atau anda tidak ridho, anda akui atau anda tidak mengakui, bahwa mereka tetap berbuat makar untuk menjatuhkan kaum muslimin, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari jalan Islam. Kalian tidak usah sempit dada kalian dari apa yang mereka berbuat. Yang diperintahkan kita oleh Allah Azza wa Jalla adalah kita tetap bertakwa. Kita tidak mendzalimi orang-orang kafir itu. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-186. Surat Ali Imran ayat yang ke-186, Allah Ta'ala berfirman, wala tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kalian wahai orang-orang beriman akan diuji oleh Allah dalam harta kalian dan dalam diri kalian. Kemudian Allah berfirman, wala tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adzan katsira. Dan sungguh kalian benar-benar akan mendengar tentunya ucapan. Kalian akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab kepada mereka sebelum kalian. Dari orang Yahudi dan Nasoro. Wa minal ladhina asyraku. Dan kalian benar-benar akan mendengar dari orang-orang musyrikin adzan katsira. Hal-hal yang menyakitkan kalian. Banyak ucapan mereka, perbuatan mereka, pelecehan mereka, dan seterusnya. Kemudian Allah perintahkan kepada kaum mukminin. Allah mengatakan kepada mereka, wa in tasbiru wa tattaqu. Dan apabila kalian bersabar dan kalian tetap bertakwa kepada Allah, fa inna dzalika min azmil umur. Maka sungguhnya sabar dan takwa itu adalah merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Perkara-perkara yang Allah perintahkan artinya begini. Kita jangan sampai berbuat penganiayaan. Tetap di dalam menghadapi gangguan-gangguan, celaan-celaan, cemoan-cemoan, pelecehan-pelecehan kepada kita, terhadapi dengan sabar, takwa kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita berbuat zalim. Agama Allah, Allah akan menolongnya. Agama Allah, Allah akan membelanya. Kita berhak dan mempunyai kewajiban membela agama Allah. membela agama Rasulnya, membela Al-Quranul Karim, tetapi harus sesuai dengan jalur yang benar. Jangan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi masih dalam koridor, tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam kita membela agama Allah. Kita bantah dengan cara yang baik. Kita menolak dengan cara yang baik. Kita menegakkan hujah dengan cara yang baik. Kepada musuh-musuh Islam. Kepada orang-orang bermakar terhadap agama Allah dan terhadap kaum muslimin. Hadapi dengan ilmu, hadapi dengan kesabaran, hadapi dengan ketakwaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan memancing di air keruh. Kita tetap tidak boleh memancing di air keruh. Tapi tegakkanlah hujah, bela agama Allah dengan cara yang benar. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri kita semuanya. Dan kepada kaum muslimin dan muslimat. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.